Ætli maður að aka norður í Árneshrepp á Ströndum endar malbyggið á Drangsnesi eða Bjarnarfirði eftir því hvor leiðin valin. En í staðinn fyrir malbyggið hefst ævintýri á Malarvegi sem reyndar flestum bílum fær allt sumarið og við blasir ólýsanleg náttúrufegurð alla leið. Kaldbaksvíkin, Veiðileysufjörður, Reykjarfjörður og Djúpavík, Trékillisvík, Norðurfjörður og allt norður í Ingólfsfjörð og Ófeirsfjörð. En þar líklega betra að vera að minnsta kosta svokölluðum jeppling. Nú hefur Árneshreppurinn fengið þáttöku í verkefninu brothættar byggðir enda fáir sem þar eiga lögheimili. Það blasir þó við þeim sem þanga leggja leið sína að tækifærin eru fjölmörg, allavega á sviði ferðaþjónustu og ýmiss konar afþreyingar. Það til dæmis mögnuð upplifun að hjóla þessa leið á venjulegu reiðhjóli. Gönguleiðir eru fjölmargar. Sjórinn býður upp á margskonar ævintýri, kajak, sjóstöng og ýmislegt annað. Og ég held reyndar að bara með því að sitja á steini í fjörunni, fylgjast með fuglum og selum, skoða einn og einn fjörustein og rekaveiðarspýtu, sé stund sem vel varið. Og endurminning sem aldrei verður á manni tekin. En allir verða að hafa stað til að hvílast í lok hvers dags. Ég hitti Arinbjörn Bernharðsson sem að byggja upp myndalegan gististað Urðartind í Norðurfirði og ég spurði hann upphafið og tengslans við staðinn.
Nei, bærin heiti Norðurfirður 1 og ég fæddur hérna uppalinn og hérna mestmegnis alveg til 15 ára aldur svo síðan ég hérna alltaf á sumrin hjálpa gamlu honum í búskapnum og síðan axlast það þannig að ég fer að byggja byggingar hérna í sveitinni kirkjuna, stækka skólan, sláturhúsið og eitt og annað sko
Þú vannst þess að þú ert húsasmiðamestari
Já, ég er húsasmiðamestari og var ég þessu sko í nokkur ár sko með fjölskylduna hér byggðu okkur sumabústað hérna til að hafa einhvern samastað Og síðan þinnist þetta aðeins og ég fer annað að vinna og eins og gengur og stofna heimil Reykjavík.
Og svo sérðu tækifæri í því að setja stofn gistingu hér?
Já, það nú, það togar í mann.
Já, sveitin togar í því.
Já, og síðan náttúrulega hugsaði ég mér að reyna að hafa þetta sem hobby, byggði tvö hús. Fyrir 7-8 árum.
Svona smáhísi.
Smáhísi, 25 metra hús. Og eftir fyrsta árið og annað árið þá sá ég það að það var þörf fyrir annars konar gistingun var í bóði hér í sveitinni. Bara gistingu, góða gistingu með baði og öllu og þá fór ég það að breyta hlöðinni í gistingu herbyggi með baði og
Og þú sem sett ert þannig með hvað mikið af uppbúnum, eða hvað mörg herbergi, hvað getur þú tekið marga í gistingu?
Ég tekið nema 16-20 manns í gistingu, sko.
Ekki nema það nú svolítið?
Já, já, þetta ágætt byrjun, en...
Og það þá í sem sett löðinni og þessum smáhísum?
Já, það í því, sko. En mjóri mikils vísir, sko, maður kannski gerir meira.
En nú, eins og ég, þegar ég keiri innan norðin, eins og ég var að segja það ráðan, þá finnst mér bara... leiðin hérna norður og það bara svo magnað út af fyrir sig 1.5-2 tímar að keyra hérna og einu gallin að maður þarf að hafa augun á veginum af því að þetta svo óstjórnlega falleg leið og fallegt hérna en það ekki bara náttúrufegurðin það ýmislegt annað sem hægt að gera hérna
Já, já, sko túristar sem að koma hérna bara dagstund keyra fram og tilbaka þeir eru ekki að sjá Árneshrepp því að til að stopp að vera í Árneshreppi og kynnast koma í tengsl við lífið þá þarf það að vera 2-3 nætur og það vaxandi það erlendi ferðamenn sem oft upp í 5 nætur hjá mér og fá alltaf einhver nýtt á hverjum degi þeir lappa, þeir fara að hitta fólk og þetta skilur mikið eftir fyrir þá
Hvað, það eru gönguleiðir hérna sem sagt?
Já, já, það nú að lappa út um dyrnar þá ertu komin í gönguleiðir sko Híðan frá hægt að lappa upp á töflu og urðatind og kringum strút sem kallað hérna frá munnaðins út af felli og það mjög skemmtileg leið og endar á því að þarf að fara upp keðjurstega upp bjargið sem bara mjög spennandi fyrir marga og fólk mjög ánægt eftir svo leiðistúr.
Eru þetta skipil, eru þetta stikaðar gönguleiðir eða bara teknaðar á kortu?
Þetta nú kringum strút sem kallað það nú bara gengið eftir fjörni en það stikað hérna upp á töflu. Það of lítið af stikuðum gönguleiðum og það einhvað sem við þurfum að taka okkur í andlindinu með að bæta sko.
Eitt af því sem hægt að bæta við hér. En hvað annað? Það ekki þetta að fara á sjóin eða?
Jú, það siglingar hérna á Hotstrandir frá norðurferði, alveg norður í Hortvík og það hefur bara gengið vel hjá þessum strákum sem í því. Og svo náttúrulega eitt og annað sem dregur að, það hver einasti útlendingur sem kemur hérna, hann veit á krossneslög. Og þeir náttúrulega upplifa það mjög sterkt að vera þar eins og fólki sem var að tala við áðan. Það var þar í gærkvöldi og horfði á stjörnurnar og norðurljósin og það var dolfallið. Og svo náttúrulega hægt að skoða söfn, kört og svo vestmiðunni djúpæk og í Ingólfsfirði, það að nóg að taka. Svo við með, eða ekki ég reyndar, en flottar konur hérna með kaffi Norðurfjörð sem mjög vinsælt. Og svo náttúrulega líf við höfnina á Norðurfirði því að þar 25 smábátar á strandveðum og túristunum finnst þetta alveg magnað að horfa á þetta að sjá lífið svona sko.
En svo varstu líka að segja mér áðan frá ýmsum viðburðum sem hafa verið hérna, minnst það líka merkilega?
Já það er hérna stelpunnar á kaffihúsinu Lovís og Sara, þær eru alveg magnaðir í því að vera finna einhvað til að gera og það búin að vera bara 6-8 viðburður í sumar sko, sem þær hafa staðið fyrir og sem algjör snild svo endaði þetta núna með flottu harmonikuballi sem hún Linda og Fimbóstum stóð fyrir sem var alveg frábært hjá henni
Það mjög oft eitthvað í gangi, bryggjuböll og eitthvað svona
Já, það 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 eiginlega nauðsynlegt sko því að það bara nánast allir úr sveitinni sem koma á þetta og það eins og Já, Múkisson og Mélasýstrum þegar þær varum tónleikana hérna þá var það í fjárhúsum hérna í firðinum og það var hérna það var bara vel á annað hundrað manns sko, sem nokkuð gott og fólk var koma á Reykjavík bara til þess að hlusta á Mélasýstur syngja á heimavelli
En hvað, nú þetta náttúrulega lítið auglýst hvernig ættu þið að auglýsa meira svona viðburði eða yfirleitt Árneshreppin?
Sko við að undirbúa það að höfum verið að ræða saman nokkrir ferða þjónur hér ánseppi að fara að markaðsetja okkur sérstaklega. Markaðsetja kyrðina og fámennið, stutt í eyðibyggðir sem kannski lífi og sömrin en það alltaf einhvað sko sem hægt að gera hérna og það ekki ónýtt sko að koma hérna og dvelja sko.
Sérðu hvernig sérðu svona framtíðina fyrir þér?
Ég sé það fyrir mér að sauðfjárræktin verður að vera hérna til þessi heilsárspúsita en ferðaþjónustan getur alveg styrst hérna og þau í djúpæk að gera góða hluti því að vera með vetrarferðaþjónustu vélsleðaferðir Og það hægt að auka það sko. Ég ekki viss hvert því ég muni verið standið í en ég vil alveg taka þátt í sömrunu og haustinu og vill vera virkur í samfélaginu sko. Það sem hjartað slær.